บดีพักเกาสละเป็นนักศึกษาแพทย์ชาวไทยอายุ23ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับก่อนที่จะมาศึกษาที่จีนนี่เขาศึกษาที่ประเทศอินเดียตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3จนกระทั่งสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตัดสินใจมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยแพทย์ทงจีแห่งมหาวิทยาลัยหัวจงประเทศจีนตามรอยพี่สาวครับโดยเขาบอกว่าเขามองว่าชีวิตที่จีนนี่ดีและมีอิสระมากกว่าและไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องตกมาอยู่ในสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นักศึกษาแพทย์ชาวไทยท่านนี้ยอมรับกับ VOA ไทยครับว่าในช่วงแรกที่ทราบข่าวการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อราว2สัปดาห์ก่อนจากการกระจายข่าวของรัฐบาลจีนผ่านทางแอปพลิเคชัน WeChat ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือเครียดแต่อย่างใดครับเนื่องจากอาการทั่วไปของผู้ติดเชื้อจะเป็นการไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลเหมือนอาการไข้หวัดธรรมดาจนกระทั่งมีกรณีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและมีคำสั่งปิดเมือง
ตอนแรกมันถ้าข้าม1คืน200คนข้าม1คืน300คนก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันข้าม1คืน 1,000 กว่าคนก็น่ากังวลแล้วครับ
บดีพักไม่แน่ใจครับว่ามีนักศึกษาไทยอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นทั้งหมดกี่คนแต่เขาบอกว่าในรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับกงสุลไทยมีจำนวนกว่า160คนซึ่งรวมทั้งนักศึกษาคนที่มาทำงานที่นั่นคนที่เดินทางมาเยี่ยมและท่องเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่นโดยเฉพาะนักศึกษาที่วิทยาลัยแพทย์ทงจีนี้เขาบอกว่ามีอยู่6คนซึ่งพูดคุยกันอยู่ประจำผ่านกลุ่มแชทในแอปพลิเคชัน WeChat เพื่อให้ความช่วยเหลือกันและกันในช่วงที่สภาพความเป็นอยู่ในเมืองที่ปิดตายหรือล็อกดาวน์นี้ค่อนข้างลำบาก
เขาว่าล็อกดาวน์นะครับตอนนี้ก็คือรถห้ามวิ่งบนถนนคนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกมันก็เหมือนกับเมืองร้างอะครับแค่เราอาจจะมีโอกาสเห็นคนได้ 2-3 คนเดินอยู่บนถนนแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าก็ไม่เห็นคนนะก็เห็นคนในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะว่าคนเขาไปซื้อของตุนกันรัฐบาลเขาสั่งให้ใส่หน้ากากครับแล้วก็พยายามอย่าไปโดนตัวคนเพราะว่ามันผ่านทางถูกเนื้อต้องตัวได้เขาก็เลยบอกไว้ว่าระมัดระวังใส่หน้ากากล้างมือทุกครั้งหลังกลับเข้าห้องก่อนออกจากห้องอย่างตอนที่ผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของสต็อกไว้ครับเขาจะมีปืนมาวัดอุณหภูมิครับมาจ่อหัวเราจ่อหน้าผากเราว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสูงเกินเขาจะไม่เข้าห้างครับ
เมื่อถามว่าสถานการณ์ภายนอกเป็นอย่างไรเขายอมรับครับว่าลำบากสำหรับทุกคนเพราะการเดินทางออกไปภายนอกถูกจำกัดขณะที่ทุกคนก็จำเป็นต้องออกไปซื้อหาเสบียงมาเก็บไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
้ผมหาสำรองไว้เผื่อได้2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ครับบางคนก็หาไว้ได้เป็นเดือนเลยครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่ทันตามหาไม่ทันก็พวกนี้ครับจะลำบากมากเพราะว่ายิ่งนานยิ่งช้าของยิ่งน้อยลงครับอย่างวันนี้ครับเพื่อนผมไปซื้อส้มสมัยก่อนราคาประมาณ 4-5 หยวนครึ่งกิโลตอนนี้เขาขาย 15-20 หยวนครึ่งกิโลครับ
ส่วนการช่วยเหลือกันจากรัฐบาลจีนนั้นบดีพักบอกครับว่ามีเพียงการส่งคนมาช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งบุคลากรก็ทำงานกันหนักมาก
มีรูปหลุดมาว่าแบบอาจารย์นอนตรงพื้นผู้ช่วยอาจารย์นอนตรงพื้นกองกันเป็นหมู่เลยครับ
บริพักบอกด้วยครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้คนในเมืองอู่ฮั่นล้วนต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ระบาดโดยเร็วแต่ทุกคนคงต้องเตรียมใจไว้หากสถานการณ์การระบาดยืดเยื้อและไม่สามารถเดินทางออกจากอู่ฮั่นได้
ผมว่าต้องทำใจครับเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยครับก่อนนอนผมดูว่ามันเป็น 2,700 กว่าคนที่ติดผมตื่นมาแล้วก็เพิ่งดูเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วกลายเป็น 4,400 อ่ะครับจำนวนเพิ่มมาพันกว่าภายใน24ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งนานครับคนติดก็ยิ่งเยอะเพราะว่ายิ่งคนติดเยอะโอกาสแพร่โรคก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นจำนวนคนติดจะยิ่งเร็วยิ่งเยอะขึ้นถ้าเกิดว่า2อาทิตย์หลังจากนี้คงลำบากมากครับเผลอๆอาจจะติดทั้งอู่ฮั่นเลยก็ได้
อย่างไรก็ตามแม้ว่าความกังวลจะสูงขึ้นในเมืองอู่ฮั่นนักศึกษาแพทย์ท่านนี้ยังมีความหวังอยู่ครับว่าความช่วยเหลือที่รอคอยจะมาถึงในไม่ช้าโดยเฉพาะเมื่อได้รับข่าวว่ารัฐบาลไทยเตรียมส่งเครื่องบินมารับทันทีที่ทางการจีนอนุญาตให้มีการนำเครื่องเข้ามาในเมืองได้โดยล่าสุดสำนักข่าว NHK World รายงานครับว่าเครื่องบินเช่าเหมาลำพร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงจอดที่สนามบินเมืองอู่ฮั่นในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพื่ออพยพชาวญี่ปุ่นที่ประเมินว่ามีอยู่ราว650คนออกจากเมืองเรียบร้อยแล้วครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน